რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას გარაგზობს იმას მსმენელებს, როგორც ყოველთვის ახალთან მოისმენთ ახალ ამბებს 5 წუთის ეთერში და უთმობთ მესალმე სათიანს, შემდეგ პროგრამას გავაგრძელებთ ჯერ სალმე სათიანი ახალი ამბებით.
შეერთებულმა შტატებმა და ავღანეთმა გააფორმეს უსაფრთხოების შეთანხმება. რუწებიან რომ დონეცკის აეროპორტთან სროლა. საერთაშორისო კოალიციამ მიზან შემოიღო ისლამური სახელმწიფოს თურქეთთან მდებარე ობიექტები. შეერთებულმა შტატებმა და ავღანეთმა ხელი მოაწერეს უსაფრთხოების შეთანხმებას, რომლის გაფორმება დიდი ხნის განმავლობაში იყო გაჭიანურებული. ორი ქვეყნის სახელით დოკუმენტს ხელი მოაწერეს ავღანეთის ეროვნული უშიშროების მრჩეველმა ჰანიფ ატმარმა და შეერთებული შტატების ელჩმა ჯეიმს კანინგემმა. ორმხრივი შეთანხმების თანახმად ავღანეთში შეერთებული შტატების 10,000-მდე სამხედრო დარჩება, მას შემდეგ რაც 31 დეკემბერს მუშაობას დაასრულებს საერთაშორისო საბრძოლო მისია. ავღანეთის პრეზიდენტის აშრაფ ღანის პრესმდივანმა 29 სექტემბერს დაადასტურა, რომ შეთანხმებას ხელი მოეწერებოდა, რითაც შეიცვალა ღანის წინამორბედის ჰამიდ კარზაის პოზიცია. აშრაფ ღანის ინაუგურაციის ცერემონია ორშაბათს გაიმართა. როგორც ვარაუდობენ, მიმდინარე კვირაში ქაბული მსგავს შეთანხმებას გააფორმებს ნატოსთანაც, რაც არასაბრძოლო როლით ავღანეთის ტერიტორიაზე დარჩენის უფლებას მისცემს 4,000-დან 5,000-მდე სამხედროს, ძირითადად ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, იტალიიდან და თურქეთიდან. აღმოსავლეთ უკრაინიდან გავრცელებული ცნობების თანახმად, დონეცკის აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიიდან ისმის საარტილერიო ცეცხლის ხმა. კიევის განცხადებით სეპარატისტმა მეამბოხეებმა დაიწყეს გრადის ტიპის რაკეტების სროლა აეროპორტში უკრაინის არმიის პოზიციებისთვის. პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ვერსიით, მათმა ძალებმა ცეცხლი მაშემდე გახსნეს, რაც უკრაინის არმიამ ესროლა ქალაქ დონეცკს, რომელსაც მეამბოხეები აკონტროლებენ. შეტაკებების ფონია 5 სექტემბერს გაფორმებული საზავო შეთანხმება, რომელიც სხვა ადგილებში უმეტესად ძალაში რჩება. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა საერთაშორისო კოალიციამ, რომელიც ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეიქმნა, იერიში მიიტანა ობიექტებზე, რომლებიც განთავსებული იყო თურქეთის საზღვართან, ძირითადად ქურთებით დასახლებული ქალაქის სიახლოვეს. ბრიტანეთში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია იუწყება, რომ თავდასხმების სამიზნეს წარმოადგენდა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები ქალაქ ქობანიდან აღმოსავლეთით და დასავლეთით. საჰაერო იერიშების შესახებ ცნობას არცელებს აქტივისტების კიდევ ერთი ჯგუფი, ადგილობრივი კოორდინაციის კომიტეტი. სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორიის ცნობით, ქობანის გარშემო ბრძოლას 29 სექტემბერს ემსხვერპლა 57 მეომარი ორივე მხრიდან. ქალაქ ქობანის სექტემბრის შუა რიცხვებიდან უტევენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები. ქობანი ითვლება ერთ-ერთ მთავარ ქალაქად სირიის ქურთისტანისთვის, რომელიც იცავს ქურთ ხალხთა, რომელსაც იცავს ქურთ ხალხთა დაცვის დანაყოფი. საქართველოში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში პროკურატურამ მიიღო გადაწყვეტილება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას გვამის ექსჰუმაციის შესახებ. პროკურორმა რევაზ ნადოიმ ჟურნალისტებს 30 სექტემბერს განუცხადა, რომ ჟვანიას ოჯახი დათანხმდა ექსჰუმაციას, რომელსაც უცხოელი ექსპერტები ჩაატარებენ. მიმდინარე წლის მარტში ინტერნეტით გავრცელდა ფოტოები, რომლებიც თითქოს ასახავდა ჟვანიას სხეულზე სისხლჩაქსევებს და სხვა დაზიანებებს. საინფორმაციო საშუალებები არცელებენ ნადოის სიტყვებს. როგორც პროკურატურას YouTube-ის სათაოს ოფისიდან შეატყობინეს, ეს მასალები ინტერნეტში თურქეთიდან აიტვირთაო. პარლამენტის ვიცესპიკერმა მანანა ყობახიძემ 30 სექტემბერს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გამოძიება არ უკავშირდება პოლიტიკას. შვეიცარიაში განთავსებული ავტორიტეტიანი ორგანიზაციის ბუნების მსოფლიო ფონდის მიერ გავრცელებული ახალი ანგარიშის თანახმად, ნახევარ საუკუნეზე ნაკლებ დროში მსოფლიოს გარშემო 50%-ზე მეტი ჩემცირდა ველურ ცხოველთა რაოდენობა. დოკუმენტი, რომელსაც ცოცხალი პლანეტის ანგარიში 2014 ეწოდება, 30 სექტემბერს გავრცელდა და შეისწავლის ძუძუმწოვრების, ფრინველების, ქვეწარმავლების, ამფიბიების და თევზების 10,000 სახეობაზე მეტს. ორგანიზაციის თანახმად, 1970-დან 2010 წლამდე ბიომრავალფეროვნების მკვეთრი შემცირების მიზეზია ადამიანის მხრიდან ბუნების მზარდი ექსპლუატაცია. რუსეთისა და ყაზახეთის ოფიციალურმა პირებმა გააფორმეს შეთანხმება ბირთვული თანამშრომლობის თაობაზე. შეთანხმება გააფორმდა რუსეთისა და ყაზახეთის მოსაზღვრე რეგიონების ფორუმზე, რომელიც დასავლეთ ყაზახეთში მდებარე ქალაქ ატირაუში გაიმართა. ერთდღიან ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა. შეთანხმების თანახმად ყაზახეთის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ კურჩატოვში აშენდება ატომური ელექტროსადგური. საბჭოთა კავშირის დროს კურჩატოვი წარმოადგენდა ცენტრს ბირთვული ცდებისთვის, სემიპალატინსკის პოლიგონს. ობიექტი 1991 წელს ოფიციალურად დაიხურა.
რადიო თავისუფლების დაალღებზე თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. სალმე სათიანი იყო მიკროფონთან, ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
დაბრუნებულებო, ახლა მე მინდა გავაგრძელოთ თემები, რაზე გვექნება მომავალი 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში საუბარი. პირველი სიუჟეტი შეეხება პროკურატურის ახალგაზრდელებას ყოფილი პრემიერის ექსჰუმაციის შესახებ. შემდეგ უკვე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ ვინ წავა დავოსში, პრემიერ-მინისტრი თუ საქართველოს პრეზიდენტი.
ეს არის სწორედ ის ფორუმი, სადაც უნდა წავიდეს სახელმწიფოდან ის პირი, ვინც უშუალოდ არის პასუხისმგებელი ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, ქვეყანაში ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრაზე, ინვესტიციების მოზიდვაზე.
ჩვენს გადაცემაში დღეს დაწვრილებით გიამბობთ საქართველოს რეგიონებში იძულებით ადგილნაცვალთა პირების მძიმე მდგომარეობის შესახებ.
პოლები მთლიანად ჩავარდა. მიყვება ნელ-ნელა სამზარეულო, საერთოდ ვერ ვხმარობ ოთახით სუესეთ მდგომარეობაშია. პოლთა სამინისტროში გაგზავნეთ განცხადება, მოგვივიდა პასუხი, რომ მიმართეთ თქვენ ადგილობრივ გამგეობას, მიმართეთ ბატონ დათაშვილს და კიდე ჩვენ გამგებლებს ბევრს, რა ვიცი. მითხრესო ჩამოვართ, მაგრამ არანაირი შედეგი არ მივიღე.
შეგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, რა იწერებოდა იქ საქართველოზე. გიამბობთ ასევე კლავაც რუსეთის შესახებ, ახალი კანონის შესახებ, მედიის შესახებ. ახალი კანონია რუსეთში.
Мы видели много таких примеров.
Что нахет бევრი მაგალითი იმისა, როცა რუსი ბიზნესმენების კუთვნილი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები ფლობელების გადაწყვეტილებით მკვეთრად იცვლიდნენ საკუთარ პოლიტიკას.
Резко меняли свою политику.
ჩვენს პროგრამაში ეთერში გავა ახალი ევროპაც, რომლის თემა დღეს მოლდავეთია. ამ ქვეყანაში, ამ ქვეყნის მცდელობა თავი დააღწიოს რუსეთზე ენერგეტიკის სფეროში დამოკიდებულებას.
Мы вахцевт ერთბაშად ორ მიზანს: ენერგეტიკულ უსაფრთხოებასა და კონკურენტულ ფასს.
Энергетика ши прецо компетитиве.
ეს დღე ჩვენი გაცემის შინაარსი, პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაცა. Вот кითხარ პირველი სიუჟეტი შეეხება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ შვანიას სიკვდილის საქმის გამოძიებას. ამ საგამოძიებო პროცესში უცხოელი ექსპერტების დასკვნის საფუძველზე შესაძლოა კვამის ექსჰუმაციასა და შემდგომი ექსპერტიზის ჩატარების აუცილებლობა გამოიკვეთოს, რაც ამას ეთანხმება გარდაცვლილი პრემიერის ოჯახი. პროკურატურა აღწერს ცნობას, რომ ფოტო მასალაში ინტერნეტ სივრცეში ჰაკიმ ფაშას სახელით ეს ფოტო მასალა თურქეთიდან არის ატვირთული. ნახშირორჟანგით გაგუდვა თუ მკვლელობა, აი ამ ორ ვერსიას უტრიალებენ სამართალდამცავები დღესდღეობით, მომხდარიდან თითქმის 10 წლის შემდეგაც. ლელა კუნჯულია.
კონკრეტულ ქალაქს არასახელებს, მაგრამ პროკურორის რევაზ ნადოის ინფორმაციით, ფოტომასალა, რომელზეც გარდაცვლილ ზურაბ შვანიას ექსპერტიზის ცალკეული ფრაგმენტებია ასახული, საქართველოს მეზობელი ქვეყნიდან არის ატვირთული და ამ ფაქტთან დაკავშირებით მალე ახალი დეტალებიც გაირკვევა.
ჩვენს მიერ გაგზავნილი იქნა YouTube-ის სათაო ოფისში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სამართლებრივი დახმარების შესახებ შუამდგომლობა ამ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ვიდეო მასალის ფობელის ინფორმაციის დადგენის მიზნით. იქიდან მიღებული იქნა შესაბამისი პასუხი და დადგენილი იქნა, რომ ეს ვიდეო მასალა ატვირთული იქნა თურქეთის რესპუბლიკიდან.
ინტერნეტ სივრცეში ჰაკიმ ფაშას სახელით გაზაფხულზე ატვირთული ფოტომასალა, რომელმაც გამოძიებას გაუმძაფრა ექსპრემიერის მკვლელობასთან დაკავშირებული ეჭვები, ამ ეტაპისთვის სასამართლოს მტკიცებულებად აქვს მიჩნეული. გავიხსენოთ, რომ ზურაბ შვანიას საქმესთან დაკავშირებით უკვე რამდენიმე თვეა დაკავებულია სამი პირი: დაცვის უფროსი კობა ხარშილაძე, დაცვის ცვლის უფროსი მიხეილ ძაძამია და სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტი ლევან ჩაჩუა. პროკურორ რევაზ ნადოის ინფორმაციით, საერთაშორისო ექსპერტი ტების კონკრეტულ დასკვნებზე დაყრდნობით შესაძლოა დიდი ალბათობით გამოიკვეთოს გვამის ექსჰუმაციის აუცილებლობა. Эксхумациас аучилебл процедурат მიიჩნევს კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მანანა კობახიძეც, როგორც მოუთხრა რადიო თავისუფლებას, სიმართლის დადგენა სხვაგვარად შეუძლებელი იქნება. იმას რომ ზურაბ ჟვანიას საქმეში პოლიტიკური ინტერესი არ არსებობს, არ იზიარებენ ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები. მაგალითად, როგორც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა გიორგი ბარამიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ხელისუფლების სიმართლის დადგენა მართლაც რომ აინტერესებდეს, გამოძიება აქამდე აუცილებლად აკითხავდა თუნდაც მას და მისი გუნდის სხვა წარმომადგენლებს, რომელთა მიმართაც საკმაოდ სერიოზული ბრალდებები ისმის.
ამ ადამიანებს არ აინტერესებს რეალურად რო სიმართლე გაერკვეს, იმიტომ რომ თუ სიმართლე გაერკვევა, ის ნიშნავს, რომ მაშინ კითხვის ნიშნები ჩვენ გუნდთან მიმართებაში, ვთქვათ, შეიძლება ვიცით რამე თუ არ ვიცით ისეთი რაც გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანია იმის გასარკვევად, რომ ის ზურა მოკლულია თუ არა. მაშინ გაერკვევა და დამტავრდება, მაშინ ეს კითხვები და ისიც გაერკვევა, რომ ისინი არიან ჩვეულებრივი ცილის მწარმებლები, რაფალიანცის საქმის არ იყოს და კიდე ბევრი სხვა საქმის არ იყოს. ამიტომ არ აინტერესებს ამათ ჩემი აზრით ობიექტურად საქმის გამოძიება.
გიორგი ბარამიძისა და ნაციონალური მოძრაობის სხვა წარმომადგენლების დაკითხვის გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოში 30 სექტემბერს ხარშილაძისა და ძაძამიას საქმის პროცესზე იქნა მიღებული. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მიესალმებიან ნებისმიერ ნაბიჯს, რაც ნათელს მოხდენს ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების ფაქტს. სიმართლის დადგენის პროცესში ისინი გვამის ექსჰუმაციის გადაწყვეტილებასაც ამართლებენ. რა შეიძლება დადგინდეს ექსჰუმაციის შედეგად? ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრის ვექტორის ხელმძღვანელს ალექსანდრე გეჯაძეს მიმართა. როგორც ექსპერტი განმარტავს, ჩვენთან საუბრისას გარდაცვალებიდან თითქმის 10 წლის შემდეგ შეუძლებელი იქნება რბილ ქსოვილებზე აღნიშნული სავარაუდო დაზიანებების დადგენა, რაც მაგალითად ჰაკიმ ფაშას სახელით გავრცელებულ ფოტო მასალაში ხდება, მაგრამ სამაგიეროდ შესაძლებელია ძლოვანი ქსოვილის შესწავლა და ქიმიური გამოკვლევა, რაც საკმაოდ შედეგიანი შეიძლება აღმოჩნდეს.
აქ შეიძლება ასე ვთქვათ, ნახვა ძვალოვანი სტრუქტურა, ქალოსარქელი, ნეკნები, სახიძლები მოტეხილია თუ არა? ვთქვით, ანუ მარტო ის ვესტია ხო არ არის, რასაც დაუშვათ ამბობენ, რომ CO2-ი გარდაიცვალა, ბერი ამბობს, რომ რაღაცა თავში ჩააგდეს, რაღაც ასეთი ინფორმაციაც არის, ყველა რა სპეციალისტების ჩართვის ინიციატივა აქვს პროკურატურას, ბუნებრივია საზოგადოებრივი ჩამოსულ სპეციალისტებზე ლაპარაკი. არ არის გამორიცხული, მათ ქონდათ ის ტექნოლოგიური ქიმიური კვლევის რესურსი, რათა ასე თქვა დაადგინონ შერჩენილ კუნთებში, ქსოვილებში, შინაგან ორგანოების შერჩენილ ნაწილაკებში არის თუ არა რეალურად CO2-ს კვალი. თუ გამოირიცხა, ნუ მაშინ პრობლემაა, მაგრამ ეს შეიძლება ფიანო.
ჯერჯერობით უცნობია, თუ როდი შეიძლება ჩატარდეს ზურაბ ჟვანიას გვამის ექსჰუმაცია. პროკურორ რევას ნადოის ინფორმაციით მიმდინარეობს ინტენსიური მოლაპარაკება სასამართლო სამედიცინო დარგში საერთაშორისო დონის ექსპერტებთან და ტარდება შესაბამისი ექსპერტიზა 2005 წელს გვამიდან აღებული ნიმუშების მიხედვით და სწორედ კონკრეტული პასუხების შემდეგ გადაწყდება ექსპრემიერის გვამის შესაძლო ექსჰუმაციის საკითხი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს საკმაოდ უკვე თემით გიემპოპტიმის თაობაზე, თუ ვინ შეიძლება დავიდეს დაოსში, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თუ საქართველოს პრეზიდენტი. დაოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი გაიმართება. შეკითხვა, ვინ წავა დაოსში, მას შემდეგ გაჩნდა, რომ გაირკვა, რომ თურქეთში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დაოსში მიიწვიეს. მალევე გაირკვა, რომ მიიწვიეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც. საგარეო საქმეთა სამინისტრო კარგახანია პრემიერის ვიზიტს დაოსში ამზადებს. ეგა ქევანიშვილი.
Davos-ის ყოველწლიურ ეკონომიკურ ფორუმზე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ეკონომიკის საკითხებში მისივე მრჩევლის გიორგი აბაშიშვილის განცხადებით თავად მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის პრეზიდენტმა პროფესორმა კლაუს შვაბმა მიიწვია. ისინი ერთმანეთს თურქეთში გამართულ მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე შეხვდნენ, რომელიც თავის მხრივ წარმოადგენს Davos-ის ეკონომიკური ფორუმის რეგიონალურ შეხვედრას, რომელიც ყოველწლიურად სხვადასხვა ქვეყანაში ტარდება. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ჯერჯერობით არ აკონკრეტებენ გაემგზავრება თუ არა პრეზიდენტი Davos-ში, თუმცა მართულ გუნდში ფიქრობენ, რომ ეკონომიკურ ფორუმს პრემიერი უნდა დაესწროს. ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტ შვეიცარიაში უკვე ამზადებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო.
მე არაფერი არ ვიცი იმის შესახებ, რა საუბარი ქონდა პრეზიდენტს თურქეთში. იქ არ ვესწრებოდი და არ ვიცი, მაგრამ მე ვიცი მხოლოდ ის, რომ 14 მაისს მიიღო პრემიერმა მოწვევა Davos-იდან.
განაცხადა 30 სექტემბერს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიგიძემ. რომელ ფორუმსა თუ კონფერენციაზე ვინ უნდა წარმოადგინოს ქვეყანა ეს სამ კონკრეტული შეხვედრების შინაარსიდან და მიზნებიდან გამომდინარე უნდა გადაწყვიტოს მართველმა გუნდმა და ეს თემა არ უნდა გახდეს სკანდალის მიზეზი, გვეუბნება პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე. მისი აზრით, Davos-ის ეკონომიკური ფორუმი სწორედ ის ადგილია, სადაც გადამწყვეტი სიტყვა პრემიერს ეკუთვნის.
მიმაშია, რომ ეკონომიკური ფორუმი ეს არის სწორედ ის ფორუმი, სადაც უნდა წავიდეს სახელმწიფოდან ის პირი, ვინც უშუალოდ არის პასუხისმგებელი ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, ქვეყანაში ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრაზე, ინვესტიციების მოზიდვაზე. პირდაპირი პასუხისმგებლობა ამისი აქვს სწორედ პრემიერ-მინისტრს. ამიტომ ჩემი აზრით, სწორედ პრემიერ-მინისტრის, ვთქვათ, ვალდებულებაა, რომ აი ასეთ ფორუმებზე ქვეყანა ღირსეულად წარმოაჩინოს. შესაძლებელია ისიც, რომ დაუშვათ იყოს პრეზიდენტიც წარდგენილი და მანაც წარმოადგინოს ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური განვითარების გარკვეული მიმართულებები და ქვეყანა წარმოაჩინოს, მასაც აქვს ეს უფლება, არავინ უკრძალავს, მაგრამ აქ მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე უნდა ვისაუბროთ, ვინ უკეთ შეძლებს ამ შემთხვევაში და ვისი პირდაპირი ვალდებულება და ვისი პირდაპირი უფლებამოსილება ეს განახორციელოს.
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანერიძე კი ფიქრობს, რომ არაფერია ცუდი იმაში, თუ პრეზიდენტი Davos-ში მიიწვიოს და ისიც წასვლას გადაწყვეტს, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ პრემიერი პრეზიდენტით უნდა ჩანაცვლდეს. თუ Davos-ში საქართველოს დელეგაცია საქმის გასაკეთებლად მიდის კონკრეტული ეკონომიკური მიზნებით, მაშინ იქ პრემიერი უნდა გაემგზავროს, როგორც მთავრობის მეთაური, ფიქრობს უმრავლესობის კიდევ ერთი წევრი ლევან ბერძენიშვილი. ის ასევე განმარტავს, რომ საქართველოს ახალი კონსტიტუციით საქართველოს პრეზიდენტი აღარ არის გადაწყვეტილების მიმღები პირი, მითუმეტეს ეკონომიკის საკითხებში. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ხელისუფლების შესვლის შემდეგ Davos-ის ეკონომიკურ ფორუმზე საქართველოს ჯერ ყოფილი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი წარმოადგენდა, შემდეგ კი მისი შემცვლელი ირაკლი ღარიბაშვილი. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ Davos-ის წლევანდელი ფორუმის მთავარი საკითხი ეკონომიკური უსაფრთხოება იქნება, ასევე ენერგომატარებლებთან დაკავშირებული არაერთი საკითხი, რომელიც დღეს ევროპას განსაკუთრებით აწუხებს. ეს არის იმ ადამიანების თავშეყრის ადგილი, ამბობს ლევან კალანდაძე, ვინც იღებს გადაწყვეტილებას განსაკუთრებით მსხვილი ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ინვესტიციების განხორციელების თვალსაზრისით. ამ ფონზე საინტერესოა, რა შეიძლება საქართველომ შესთავაზოს მსოფლიო ინვესტორთა ელიტას, მითუმეტეს, რომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფორმატში საქართველოს ასევე გაფორმებული აქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაც.
ამ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებით პრაქტიკულად ყველა საერთაშორისო რეიტინგულმა კომპანიამ საქართველოს რეიტინგი მოუმატა. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო ხდება ახალი შესაძლებლობების, ახალი პოტენციალის მატარებელი ქვეყანა და რამდენად სწორად იქნება გამოყენებული ეს შესაძლებლობა, რეიტინგებში ასახული შესაძლებლობა, მნიშვნელოვან წილად არის დამოკიდებული სწორედ აი ასეთი ტიპის შეხვედრებზე, რამდენად შედეგზე ორიენტირებულად წარადგენს ხელისუფლება ქვეყანას.
ლევან კალანდაძე ასევე შენიშნავს, რომ საქართველო ჯერჯერობით მოიკოჭლებს საინვესტიციო პოლიტიკის კუთხით და მისი აზრით ერთადერთი შანსი ამ მხრივ ჰიპერაქტიული საინვესტიციო პოლიტიკა იმისთვის, რომ საქართველომ შეძლოს გარღვევის მოხდენა ეკონომიკაში, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მინიმალური ყოველწლიური მაჩვენებელი 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს უნდა აღემატებოდეს, და ეს მაშინ, როდესაც დღეს ლევან კალანდაძის განცხადებით საქართველო 950-970 მილიონი დოლარის უცხოური ინვესტიციების ზღვარს ბოლო 3 წელია ვერ გასდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Sun
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ძიფასმსმელებო, ჩვენი გაცემა ახლა გაგრძელდება რეგიონული მასინის თემა დღეს. გვრავ ზოლვილები, ანუ იძულებით ადგილნაცვალი პირები, ისინი საცხოვრებელი პირობების და საარსებო პირობების დაკმაყოფილებას ითხოვენ. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში არიან ისინი განსახლებული. საცხოვრებელ პირობებზე გიამბობენ ჩვენი კორესპონდენტები ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან, გორიდან და ახალციხიდან, როგორც ყოველთვის რეგიონული მასინა დღესაც მოგიმზადათ ნონა მჭედლიშვილმა.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხეში ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობაში შესახლებულ დევნილ რვა ოჯახს ამ დღეებში ძლიერი წვიმების გამო სერიოზული პრობლემები შეექმნა. იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი ორსართულიანი შენობის რემონტ საერთაშორისო ორგანიზაციის ფინანსური მხარდაჭერით სამშენებლო კომპანია ტრანსფშენი აწარმოებს. დევნილები ამბობენ, რომ კომპანია სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს არათანმიმდევრულად ასრულებს. ზაფხულში შენობის ფასადი გარემონტ და სახურავი კი შეცვლის მიზნით მიმდინარე თვეში გადახადეს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ბერულავების ოჯახი ერთ-ერთია, სადაც მცირეწლოვანი ბავშვები იზრდებიან და წვიმის დროს ოთახებშიც წვიმს.
წყალი ჩამოდის, სახურავი არ არის გადახურული. დროულად რომ გაკეთეს, ეს გვინდა ჩვენ, მოხუცები, ბავშვები არის შეგნით და აჭვიმს, როგორც გარეთ ისე.
ორი თვის მანძილზე კარგი ამინდები, როდესაც ეს ჩატარებულა სახურავზე სარემონტო სამუშაოები და დაიწყეს სექტემბრის თვეში, როდესაც დაიწყო წვიმები, ხედავთ რა მდგომარეობაც არის.
შენობაში მცხოვრებ დევნილებს ავეჯი და საყოფაცხოვრებო ნივთები პოლიეთილენის პარკებით აქვთ შეფუთული, თუმცა წყალმა ნივთები მაინც დააზიანა და ოჯახები დახმარებასა და ზარალის ანაზღაურებას ითხოვენ.
შეფუთეთ ეს ნივთები, რომ არ გაგვიფუჭდეს ეს ნაშრომ ნაცვალები, გთხოვთ თუ რამე იქნება საშუალება, რომ დააგვეხმაროთ.
სარემონტო სამუშაოების დროულად დასრულებასა და დაზიანების აღმოფხვრაში ოჯახებს დახმარებას პირდება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტროს იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი გიორგი სანთელაძე.
ყველანაირად ვეცდებით, რომ კომპანიამ აკრძალული ვადები ქვეყნებაში ასრულა და ასკაზიანერების აღმოფხვრა დროულად.
სააქციო საზოგადოება ტრანსმშენის პროექტის ხელმძღვანელის მიხეილ გვარამაძის განცხადებით, კომპანია პასუხისმგებლობას აიღებს და 8 დევნილ ოჯახს ზარალს აუნაზღაურებს.
დამოკიდებით სამუშაოდ რო ჩაუტარდა შენობას, მაგის შემდგომ დაიწყო სახურავის აკეთება, რაც უშუალოდ ჩვენი ბრალეულის მედევით იქნა გამოწეული კომპანია ზათარი და სულ პასუხისმგებლობით. საცვათო ეს ყველანაირი ზარალი აუნაზღაურებს მოსახლეობას.
ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახები ვარციხეში ყოფილი ბაღის შენობაში უკვე 20 წელზე მეტია ცხოვრობენ. შენობას კაპიტალური რემონტი პირველად უტარდება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაგოდეხში აფხაზეთიდან დევნილი 12 ოჯახი ცხოვრობს, გურჯანში 36. ისინი ამბობენ, რომ ძიმე ეკონომიკურ პირობებში არიან და ვერ მუშაობენ. საყვედურობენ ადგილობრივ თვითმმართველობასაც, რომელსაც მათი თქმით დევნილები მხოლოდ არჩევნებისთვის ახსენდება. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
ფატმან მიქავა საკუთარ ქვეყანაში დევნილი 17 წლის ასაკში, 21 წლის წინ გახდა. ახლა 38-ისა. აფხაზეთიდან წამოსვლის შემდეგ დიდი ხანი თბილისში ცხოვრობდა. 5 წელია კი საკუთარ ოჯახთან ერთად ლაგოდეხში, დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. ამბობს, რომ გზა ოჩამჩირიდან თბილისამდე და თბილისიდან ლაგოდეხის დევნილთა დასახლებაში რთული და გაუსაზლისი იყო. დღეს ერთოთახიან სახლში ცხოვრობს და მისი საარსებო მინიმუმი სახელმწიფო დახმარება 45 ლარია. სოციალური დახმარება 2 წლის წინ აბაზანაში დამონტაჟებული წყლის გამაცხელებლის გამო მოუხსნეს.
არანაირი არც მოკითხო, არც არაფერი, არანაირი
ხელისუფლება.
ბევრი რაღაცა არ მახსოვს, მაგრამ ბევრი რაღაცა ძალიან დასამახსოვრებელი იყო, მაგრამ ჩვენ ხალხს რაც დაემართა, ეს ძალიან საშინელება იყო რაღაცა, არ ვიცი, ენით აუღწერელი. სამი წელი мама ჩემი იქ ბრძოლობდა.
ლაგოდეხში სკოლა ინტერნატის ყოფილ შენობაში შესახლებული დევნილები, რომლებმაც საცხოვრებლები აფხაზეთის ომის შემდეგ დაკარგეს, ამბობენ, რომ ომიდან 21 წლის თავზე ისინი არავის გახსენებია. მათი თქმით, დღეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემები აწუხებთ: უმუშევრობა და საცხოვრებელი პირობები, რასაც ეკონომიური სიდუხჭირეც ემატება. გვითხრეს, რომ საკვების მოპოვებაც უჭირთ, რადგან ვერც ადმუშაობენ.
გული მიჩუღდება შულო, რა გითხრა, მეტილება დილასაც მიტირე, რომ დღევანდელ დღეს დავტოვე საფტარი და წამოვე.
ჩვენ რა დავაშავეთ აფხაზეთის დევნილებმა? საერთოდ რა არავინ არ გვაქცევს ყურადღებას, არც ახსენებენ, რომ აფხაზეთში რა მოხდა, იმასაც არ კითხულობენ. თითქოს ის ვიყავით ჩვენ ცდა ჩამოფრენილები. ისეთი გაჭირება გვაქვს ჩვენ ნანახი და ისეთი ისა გვაქვს. საერთოდ არალი აფხაზეთის დევნილებზე და არც დახმარება და არც ხსენება. რა უნდა ვქნათ აფხაზეთის დევნილებმა? ლაგოდეხის რაიონში აფხაზეთის დევნილს არავინ არ აღწევს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კახა ჯამბურია ამბობს, რომ დევნილთა პრობლემებს კარგად იცნობს. მისი განცხადებით, დასაქმება არამარტო მათი, არამედ ქვეყნის პრობლემაა. მისივე თქმით, დევნილებს შესაძლებლობა აქვთ მიიღონ მონაწილეობა საჯარო მოსამსახურეთა კონკურსში და დასაქმნენ. კონკურს ლაგოდეხის გამგეობა წლის ბოლომდე გამოაცხადებს.
ეს გლობალური პრობლემაა, შესაბამისად ამ საკითხზეც მუშაობს ცენტრალური ხელისუფლება და ადგილობრივიც იგეგმება სხვადასხვა ქარხნების აშენება და დევნილებს თვითონ შეუძლიათ იგივე კონკურსებში მიიღონ მონაწილეობა, რომელსაც მუნიციპალიტეტი გამოაცხადებს მალე და რომლის მიხედვითაც შეუძლიათ ასევე როგორც გამგეობის თანამშრომლები გახდნენ, ასევე სხვადასხვა დაწესებულებები თუ საკმარისი ცოდნა და საკმარისი ასე ვთქვათ უნარჩვევები ეკნებათ ჩვენ მათგან.
აფხაზეთიდან დევნილი 36 ოჯახი ცხოვრობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაკურციხეში დევნილთა დასახლებაში. ლეილა სანაია გვიყვება, თუ როგორ ცხოვრობდა სოხუმში და როგორ ცხოვრობს ახლა ბაკურციხეში.
სოხუმში ძალიან დიდებულა ცხოვრობდი. ქარხანაში მემუშავდი, შემდგომარ რესტორანში მუშაობდი. ამდენი ფიზიკური მუშაობა არ ჩვენ არასდროს არ გიმუშავია.
50 წელს რო დაგავიდეს, მაინც იქ არც სახლიც დახვდნენ და დახვდეს და არც არაფერი, მაინც ჩვენ დაუბრუნდებით ჩვენ სახლებში და მაინც ხელახლა დაიწყებთ იქ ცხოვრებას.
კახეთში აფხაზეთიდან დევნილები თითქმის ყველა რაიონში ცხოვრობენ. მართალია, მათ უმეტესობა სახელმწიფოსგან საცხოვრებელი სახლების საკუთრებაში გადაეცათ, თუმცა მიუთითებენ, რომ ნორმალური საცხოვრებელი პირობები არ აქვთ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას თვითმსმენელი რეგიონული მაცნე მალევე გაგრძელდება დღეს ტოლვილების გარშემო გიამბობთ საქართველოში 18:30 და 30 წუთია დროებით რეგიონულ მაცნეს ახლომე შევწყვეთ საომე ასათიან და უთმო პეტერს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით
შეერთებულმა შტატებმა და ავღანეთმა ხელი მოაწერეს უსაფრთხოების შეთანხმებას, რომლის გაფორმება დიდი ხნის განმავლობაში იყო გაჭიანურებული. ორმხრივი შეთანხმების თანახმად ავღანეთში შეერთებული შტატების 10,000-მდე სამხედრო დარჩება მას შემდეგ, რაც 31 დეკემბერს მუშაობას დაასრულებს საერთაშორისო საბრძოლო მისია. აღმოსავლეთ უკრაინიდან გავრცელებული ცნობების თანახმად დონეცკის აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიიდან ისმის საარტილერიო ცეცხლის ხმა. შეტაკებების ფონია 5 სექტემბერს გაფორმებული საზავო შეთანხმება, რომელიც სხვა ადგილებში უმეტესად ძალაში რჩება. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა საერთაშორისო კოალიციამ, რომელიც ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეიქმნა, იერიში მიიტანა ობიექტებზე, რომლებიც განთავსებული იყო თურქეთის საზღვართან, ძირითადად ქურთებით დასახლებული ქალაქის სიახლოვეს სირიაში. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში პროკურატურამ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას გვამის ექსჰუმაციის შესახებ. პროკურორმა რევაზ ნადოიმ ჟურნალისტებს 30 სექტემბერს განუცხადა, რომ ჟვანიას ოჯახი დათანხმდა ექსჰუმაციას, რომელსაც უცხოელი ექსპერტები ჩაატარებენ. შვეიცარიაში განთავსებული ავტორიტეტიანი ორგანიზაციის ბუნების მსოფლიო ფონდის მიერ გავრცელებული ახალი ანგარიშის თანახმად, ნახევარ საუკუნეზე ნაკლებ დროში მსოფლიოს გარშემო 50%-ზე მეტით შემცირდა ველურ ცხოველთა რაოდენობა. ორგანიზაციის თანახმად 1970-დან 2010 წლამდე ბიომრავალფეროვნების მკვეთრი შემცირების მიზეზია ადამიანის მხრიდან ბუნების მზარდი ექსპლუატაცია. რუსეთის და ყაზახეთის ოფიციალურმა პირებმა გააფორმეს შეთანხმება ვირთული თანამშრომლობის თაობაზე. შეთანხმების თანახმად ყაზახეთის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ კურჩატოვში აშენდება ატომური ელექტროსადგური. საბჭოთა კავშირის დროს კურჩატოვი წარმოადგენდა ცენტრს ვირთული ცდებისთვის, სემიპალატინსკის პოლიგონს. ობიექტი 1991 წელს ოფიციალურად დაიხურა.
სალამ ასათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გრძელდება რეგიონული მაცნე, დევნილები კლავად საარსებო და საცხოვრებელი პირობების დაკმაყოფილება სითხოვენ. ეს არის რეგიონული მაცნის თემა. თქვენ ახლა მოისმენთ რეპორტერებს გორიდან, შემდეგ კი ახალციხიდან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. კარალეთის დევნილთა დასახლებაში ზოგიერთი კოტეჯი საცხოვრებლად უკვე უვარგისია. იქ მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები სხვა საცხოვრებლებს ეძებენ. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად გოგა აფციაური ისაუბრებს.
ლიახვის ხეობიდან დევნილი ცხოვრებაშვილების ოჯახი ნათესავებთან იმის გამო გადავიდა, რომ კოტეჯის ყველა ოთახში იატაკი ჩაიმტვრა და იქ ცხოვრება უკვე შეუძლებელი იყო. სხვა არაერთ კოტეჯშიც ანალოგიური მდგომარეობაა და ათეულობით ადამიანი იძულებულია საცხოვრებელი დატოვოს. ბევრი მათგანი დაზიანებული სახლების საკუთარი ხარჯებით აღდგენას ვერ ახერხებს და დახმარებას ხელისუფლებას სთხოვს. ნათია ცხოვრებაშვილი აცხადებს, რომ არაერთი თხოვნის მიუხედავად ხელისუფლების მხრიდან ამ პრობლემაზე რეაგირება არ ხდება.
ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ. ვერ ცხოვრობ კოტეჯში. დახმარება ვითხოვეთ. გვპირდებიან დახმარებას, მაგრამ ვერანაირი შედეგი ვერ მივიღეთ. და პოლები მთლიანად ჩავარდა. მიყვება ნელ-ნელა სამზარეულო, საერთოდ ვერ ხმარობ, ოთახით სუესეთ მდგომარეობაშია. პოლიტეს სამინისტროში გაუგზავნით განცხადება, მოგვივიდა პასუხი, რომ მიმართეთ თქვენ ადგილობრივ გამგეობას, მიმართეთ ბატონ დათაშვილს და კიდე ჩვენ გამგებლებს ბევრს, რა ვიცი. მითხრესო ჩამოვართ, მაგრამ არანაირი შედეგი არ მივიღე.
დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები აცხადებენ, რომ იატაკების ჩანგრევის პრობლემა ბოლო ერთი წელია რაც დადგა. მაგრამ ამ დრომდე ამ პრობლემის გადაჭრის გზა ვერ მოიძებნა. მათი თქმით, ეს სახლები 2008 წლის ომის შემდეგ ზამთრის პერიოდში აშენდა. ამიტომ სამშენებლო ხარვეზები მალევე გამოვლინდა. კარალთის დევნილთა დასახლებაში კოტეჯების შეკეთება ორჯერ უკვე განხორციელდა, მაგრამ სამშენებლო ხარვეზების აღმოფხვრა ბოლომდე ვერ მოხერხდა. დასახლებაში არსებული ნესტის გამო იატაკი და სხვა ხის მასალა სწრაფად ფუჭდება.
ძალიან ბევრი ოჯახები ახლა ჩემი სახლები რადგან არ არის ჯერჯერობით, მაგრამ სულ ყველა რო გამოვდივარ გარეთ ჩივის ძალიან ბევრი რომ აი ჩემი პოლი ესეთ მდგომარეობაშია და ვეღარ შევდივართ.
არის კოტეჯებში ესეთი სიტუაციები რომ ვარდება პოლები სალაში, საძინებლებში და კუხნაში.
ახლა თითქმის ნატო ჩემი კი არა. თითქმის ყველა კოტეჯი არის მდგომარეობაში. იმიტომ აღშენებული იყო ძველი მასალა. ზამთრის პერიოდი იყო, ვერ გამოშრა. ვერ და ამ სისველე რო შეინარჩუნა, სისველე რო დარჩა შიგნით, არა, ვერ გავუძღო. არც უნდა ეს ისეთნაირად რო მაღლო რო იყოს გაშლებოდა.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს რეგიონულ სამმართველოში აცხადებენ, რომ აღნიშნული პრობლემის შესახებ დიდი ხანია იციან და სახელმწიფო მუშაობს ამ პრობლემის მოგვარებაზე. სამმართველოს უფროსი თამაზ გვიმრაძე აცხადებს, რომ დღევანდელი პრობლემა რამდენიმე წლის წინ უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების შედეგია. მისი თქმით, დაზარალებული ოჯახების პრობლემების მოგვარებაზე იმ მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებაც უნდა იზრუნონ, საიდანაც ეს ადამიანები არიან იძულებით გადაადგილებული.
ამის შესახებ არის ცნობილი ჩამტრული ატაკები თავის დროზე, ეს გაკეთდა უხარისხოდ, იყო სველი მასალა და თვითონ ადგილებიც, სადაც ეს კოტეჯები გაშენდა, იყო შემოდგომის პირ ნესტიანი ადგილები და ბუნებრივი ესეც მოხდებოდა რამდენიმე წლის განმავლობაში. ამაზე ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და თითოეულმა ოჯახმა უნდა მიაკითხოს მათ მუნიციპალიტეტებს და ისინი დაეხმარებიან ამ პრობლემის მოგვარებაში. არიან მათი მუნიციპალიტეტები, არიან მოქმედი მუნიციპალიტეტები, მათ აქვთ შესაბამისი თანხები, ბიუჯეტი და უნდა მიაკითხონ, ეს ასე არის გადაწყვეტილი.
კარელეთის დევნილთა დასახლების გარდა იატაკების ჩანგრევა სხვა დასახლებებშიც დაფიქსირდა. იძულებით გადაადგილებული პირები რამდენიმე თვეა უკვე ამ პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. დევნილთა სამინისტრო დაზარალებულ ოჯახებს ქურთის და ერევნის მუნიციპალიტეტებისკენ ამისამართებს, თუმცა ამ დრომდე პრობლემის გადაჭრის გზა ხელისუფლებაში ვერ მოძებნეს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ახალციხის თვითმართველ თემში 65 იძულებით გადაადგილებული პირია რეგისტრირებული, ქალაქ ახალციხეში კი 180. ცენტრალური ხელისუფლების დაპირებით 1 ოქტომბრიდან ახალი საცხოვრებელი ფართები ახალციხეში 66 ოჯახს უნდა მიეღო, თუმცა სპეციალისტების განმარტებით ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი გამაგრებითი სამუშაოების გამო ბინების ჩაბარების ვადამ ერთი თვით გადაიწია. რა კრიტერიუმებით მოხდება ოჯახების შერჩევა? ამაზე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები არ საუბრობენ. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი მიხეილ ვარდიძე განმარტავს, რომ ამ საკითხს ცენტრალური უწყება გადაწყვეტს.
რა შეეხება ფართების დაკანონებას, ჩვენ მუნიციპალიტეტის გამგეობა არ ახორციელებს და არ კურირებს, ასე თქვა, ამას ახორციელებს დევნილთა სამინისტრო. ისინი არ ემატებენ ფართებს და ისინი ამტკიცებენ იმ სიებს, რომელი ოჯახების დაკმაყოფილებაც მოხდება მის პირველ რიგში. ერთგვარ კოორდინაციას უწევთ, თქვა, თუ რომელ ტელეფონზე დაიკონტაქტონ არ ამის ამაწები მართონ თბილისში, რომ სრულყოფილ დოკუმენტაცია წარადგინოთ. 65 დევნილია ჩვენი სიებით, ჩვენ თემში გულისხმობა აღაცას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და არა ქალაქში.
რუსთაველის ქუჩის ნომერ 113-ში მდებარე შენობის რეაბილიტაცია აპრილის თვეში დაიწყო და 1 ნოემბრამდე დასრულდება. სამინისტროს წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ იძულებით გადაადგილებულთა ოჯახები ახალ საცხოვრებელ ფართებს ოქტომბრის თვიდან მიიღებენ. სამშენებლო სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული თბილისის სამშენებლო კომპანია სენი ასრულებს. სამაჩაბლოდან დევნილი ციცინო ზედგინძე ფიქრობს, რომ პირველ ეტაპზე ფართით მისი ოჯახი არ დაკმაყოფილდება.
არ ველოდები, რატომ იცით, დევნილთა სამინისტრო ძალიან კარგად იცის ჩვენი მდგომარეობა. ისინი ფლიან, რომ ჩვენ გვაქვს იმ ბაზიდან, ანუ დევნილთა ბაზიდან გამოყოფილი ეს ფართი, რომელიც უშუალოდ არ უნდა გასხვისებულიყო და უნდა ყოფილიყო ჩვენი. ანუ ისინი ელოდებიან სასამართლო გადაწყვეტილებას, მოხდა გაურკვეველ თუ გაუთვალისწინებელ შემთხვევა აუქციონზე გასხვისდეს ჩვენი ფართი. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ძიება. თუ ჩვენ და საკეთილდღეოდ გადაწყდება და ჩვენ მოგცემენ ამ ფართის მფლობელობის უფლებას, დევნილთა სამინისტრო რა თქმა უნდა ამ ფართს გაგვიკეთებს და გაგვირემონტებს და თუ არ დაგვიკანონდება, მაშინ შემოგთავაზებენ ალტერნატიურ ფართს.
ციცინო ზედგინიძის მდგომარეობის შესახებ ინფორმირებულნი არიან დევნილთა და განსახლების სამინისტროშიც. სამაჩაბლოდან დევნილი ქალბატონი ამბობს, რომ ყველა უწყება ახლა სასამართლოს გადაწყვეტილებას ელოდება. 10 წლის წინ აუქციონზე გასხვისებული მისი საცხოვრებელი ფართის მფლობელი ამჯერად სხვა. ციცინო ზედგინიძის მსგავსად შენობის მოლოდინში არიან ახალციხეში მცხოვრები სხვა დევნილები.
ჯერ დახმარება მიღია, გარდა ის რომ 28-ს გვაძლევთ. ეხლა გავდივართ ის პრეცედენტები, რომ ის ხდება შეთავაზებები, ალბათ ბინებზეა, ვის თუ ბინა გვაქვს მაგალითად, ფული დაგვაკმაყოფილებელო თუ არა და შეიძლება ბინა ავიღო.
კოდიას ეს ქვას. ახლა 20 წელი ვიყავ საერში ხოსურია და ეს სიმაზე ვიყავ. ეხლა რეალურ შეიქმნა ჩვენი ბინები დაკმაყოფილებო. ადამიან სამი რამე უნდა კონდეს ამცხოვრებაში, რომ ხე გაახაროს, შვილი გაზარდოს და სახლი აშენო.
ოფილი ინტერნეტის შენობის რეაბილიტაცია თითქმის დასრულებულია და 66 ოჯახი უკვე საკუთარ საცხოვრებელ ფართში ცხოვრობს. დანარჩენი ოჯახების ფართებით უზრუნველყოფა მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყება. ბინები დევნილებს გრძელვადიანი განსახლების კრიტერიუმის შესაბამისად გადაეცემათ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ეთერში იყო ხოლმე რუბრიკა რეგიონული მაცნე, მისი თემა დღეს დევნილების საარსებო და საცხოვრებელი პირობები იყო საქართველოში. თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტები ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან, გორიდან და ბოლოს ახალციხიდან. ნონა ჭედლიშვილი უძღვებოდა რუბრიკას რადიო თავისუფლება, განაგრძობს მაუწყებლობას. სელებო ახლა მე ჯიმშერ რეხვიაშვილს ხო რუსეთის პრესა მიმოიხილოს და გიამბობთ რა იწერებოდა რუსეთის გაზეთებში.
საქართველოს შედის კრიზისულ მდგომარეობაში. ამ სათაურით აქვეყნებს ნეზავისი მაია გაზეტა სტატიას, რომელშიც ავტორი რეგიონული უსაფრთხოების კავკასიური ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ალექსანდრე რუსეცკი საქართველოში შექმნილ ვითარებას ადარებს უკრაინისას, სადაც სტატიის მიხედვით ოლიგარქიულ დაჯგუფებებს შორის სტრატეგიული რესურსების განაწილებისათვის ბრძოლა პროვოცირებული სამოქალაქო ომის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ფრაგმენტი სტატიიდან. როგორ შეიცვლება ვითარება საქართველოში? პირველ რიგში დამოკიდებულია გეოპოლიტიკური ძალების ბალანსის ცვლილებაზე. იქმნება შთაბეჭდილება, რომ სუამის სივრცის დასაუფლებლად მოსკოვი და ვაშინგტონი გადამწყვეტი ბრძოლისათვის ემზადებიან, რის დასტურადაც გამოდგება ამერიკის სენატის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც მოლდავეთი, უკრაინა და საქართველო გამოცხადდნენ განსაკუთრებული სტატუსის მქონე მოკავშირეებად. რუსეთმა შეერთებული შტატების ამ გადაწყვეტილებას გარკვეული გამაფრთხილებელი ნაბიჯებით უპასუხა. კერძოდ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა მიანიშნა საქართველოს, სომხეთისა და ირანის დამაკავშირებელი სტრატეგიული გზების შესაძლო მშენებლობის შესახებ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კი განაცხადა, რომ რუსეთი დაინტერესებულია უკრაინის ნეიტრალიტეტით. პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ საქართველოს თავაზობს ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავის ტერიტორიაზე გახსნა სპეციალური ბაზა, რომელზეც მომზადებას გაივლიან ახლო აღმოსავლეთში ტერორისტული დაჯგუფებების წინააღმდეგ მებრძოლი რაზმები. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამ ინფორმაციას არადასტურებს, აშკარაა, რომ საინფორმაციო ფონი განუხრელად იზაბება. ციტატის დასასრული. სტატიაში, რომელსაც ნეზავისი მაე გაზეთა აქვეყნებს, ასევე ჩამოთვლილია რამდენიმე მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ გამართლდა ყოფილი მართველი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის გაქრობის მოლოდინი. გაზეთი კომერსანტი კი თურქეთში საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტის შესახებ წერს. სტატიის მიხედვით, გიორგი მარგველაშვილს რეჯეპ ტაიპ ერდოანისაგან მიუღია პირობა, რომ ხარს დაუჭერს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას. მხარეებმა ასევე განიხილეს აზერბაიჯანის საქართველო-თურქეთის სამხრივი ფორმატის თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხი. საუბარია ტრანსანატოლიის გასადენის მასშტაბურ მშენებლობაზე, რომლის საშუალებითაც აზერბაიჯანული გაზი საქართველოსა და თურქეთის გავლით ევროპაში მოხვდება. კომერსანტის მიხედვით, საქართველოსა და თურქეთის პრეზიდენტებმა ასევე განიხილეს რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხები და ის მუქარა, რომელიც თურქეთისა და კავკასიისათვის მომდინარეობს სირიასა და ერაყში მებრძოლი ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსაგან. შრომითი მიგრანტებისათვის რუსული პენსიები ხელმისაწვდომი გახდება. ასეთი სათაური აქვს ამზღვარებული ინვესტიაში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის მიხედვითაც ევრაზიულ კავშირში საპენსიო ფონდებს საშუალება ექნებათ აამოქმედონ საპენსიო ვალდებულებების ურთიერთჩათვლის სისტემა, რომლის წყალობითაც ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში შრომითი მიგრანტები შეძლებენ პენსიის მიღებას იმის მიუხედავად, თუ რომელ ქვეყანაში მუშაობდნენ ისინი. შესაბამისი სახელმწიფოთა შორის შეთანხმების პროექტი კი 2015 წლისთვის მომზადდება. რუსეთის საპენსიო ფონდის გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილის სერგეი აფანასიევის თქმით, ახალი შეთანხმების მიხედვით ჯამურ თანხას პენსიონერი მიიღებს საცხოვრებელ მისამართზე. ევრაზიულ კავშირში შემავალი ქვეყნების საპენსიო ფონდები კი ურთიერთჩათვლით გაასწორებენ ანგარიშს ერთმანეთში. ინვესტიის თანახმად 2011 წლიდან დღემდე მიგრანტ მშრომელებისათვის გახსნილია 1 მილიონი ინდივიდუალური ანგარიში. სიახლის მიზანია საპენსიო ასაკს მიღწეულმა მიგრანტებმა შეძლონ თავიანთი საპენსიო უფლებების რეალიზება იმის მიუხედავად, თუ რომელ ქვეყანაში მუშაობდნენ და ცხოვრობდნენ ისინი.
ჯიმშერე ხიაშვილი იყო მიკროფონთან, მან რუსეთის პრესას გადაავლო თვალი და გიამბოთ რა იწერებოდა იქ საქართველოს შესახებ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდებათ თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ მაუწყებლობას. ახალ ამბებშიც კითხრა ცალმე ასათიანმა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ავღანეთმა ხელი მოაწერეს უსაფრთხოების შეთანხმებას, რომლის გაფორმება დიდი ხნის განმავლობაში იყო გაჭიანურებული. შეთანხმების მიხედვით ავღანეთში შეერთებული შტატების 10,000-მდე სამხედრო დაარჩება მას შემდეგ, რაც 31 დეკემბერს, ანუ წელს ბოლოს, მუშაობას დაასრულებს საერთაშორისო საბრძოლო მისია. ცალმე ასათიანი გეტყვით მეც.
შეერთებული შტატების და ავღანეთის ოფიციალურმა პირებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის გაფორმება დიდი ხნის განმავლობაში იყო გაჭიანურებული და რომელიც შეერთებული შტატების სამხედროებს უფლებას აძლევს ქვეყანაში 2014 წლის შემდეგაც დარჩნენ. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს ეროვნული უშიშროების მრჩეველმა ჰანი პატმარმა და შეერთებული შტატების ელჩმა ჯეიმს კანინგემმა. ხელმოწერის ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა და ტელეეთერით გადაიცემოდა. დოკუმენტის გაფორმებას ერთი დღით უსწრებდა წინ პრეზიდენტად აშრაფ ღანის ინაუგურაციის ცერემონია. ღანის წინამორბედი ჰამიდ კარზაი დიდი ხნის განმავლობაში აცხადებდა უარს ამ შეთანხმების გაფორმებაზე, რამაც შეერთებულ შტატებთან მისი კავშირების დაძაბვა მოიტანა. ორმხრივი შეთანხმების თანახმად ავღანეთში შეერთებული შტატების 10,000-მდე სამხედრო დარჩება მას შემდეგ, რაც 31 დეკემბერს მუშაობას დაასრულებს საერთაშორისო საბრძოლო მისია. თუმცა ეს კონტინგენტი განახევრდება 2015 წლისთვის, 2016 წლის ბოლომდე კი სამხედროებს მთლიანად გაიყვანენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ შეთანხმების გაფორმებას უწოდა ისტორიული დღე ორი ქვეყნის პარტნიორობისთვის. ავღანეთის ახალი პრეზიდენტი აშრაფ ღანი შეთანხმების გაფორმების შემდეგ ასეთი განცხადებით გამოვიდა.
დღეს ავღანეთმა ფაქტობრივად ტერიტორიული სუვერენიტეტი მოიპოვა. მოწმენი ვართ ავღანეთის მთავრობისა და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი მთავრობების თანასწორობისა. როგორც დამოუკიდებელმა მთავრობამ ჩვენი ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით გაოფორმეთ შეთანხმება, რომელიც ემსახურება ჩვენი ერის კეთილნებას, სტაბილურობას და კეთილდღეობას და რეგიონსა და მსოფლიოში სტაბილურობას.
პრეზიდენტმა დასინა შეთანხმების ფარგლებში კვლავაც გაგრძელდება შეერთებული შტატების მხრიდან ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების დაფინანსებაო. ამ ძალების რიგებში 350,000 კაცი ირიცხება. შეერთებული შტატების ელჩმა ჯეიმს კანინგემმა მიზანსწრაფულობისთვის შეაქო ავღანეთის უსაფრთხოების ძალები და განაცხადა შეთანხმება შეერთებულ შტატებს საშუალებას მისცემს მათ ISAF-ის, ანუ ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების მისიის ამოწურვის შემდეგაც დაეხმაროსო. ამასთან, მისი თქმით, შეთანხმება ასევე შესაძლებელს გახდის ავღანეთში ჯანდაცვის, განათლების და ქალთა უფლებების სამომავლო მხარდაჭერას. მედია საშუალებებისთვის 30 სექტემბერს იმეილით გაგზავნილ განცხადებაში თალიბანმა ამ შეთანხმებას უწოდა შეერთებული შტატების გეგმა, რომელიც მიზნად ავღანეთის გაკონტროლებას ისახავს. გავრცელებული ვარაუდით მიმდინარე კვირაში ქაბული მსგავს შეთანხმებას გააფორმებს ნატოსთანაც, რაც არასაბრძოლო როლით ავღანეთის ტერიტორიაზე დარჩენის უფლებას მისცემს 4,000-დან 5,000-მდე სამხედროს, ძირითადად ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, იტალიიდან და თურქეთიდან. აქამდე შეერთებული შტატები აცხადებდა, რომ თუ შეთანხმება არ გაფორმდებოდა, ის თავის ძალებს გაიყვანდა ავღანეთიდან. ახლა Ashraf Ghani-ის გაპრეზიდენტების შემდეგ ანალიტიკოსები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ვაშინგტონსა და ქაბულს შორის ურთიერთობა გაუმჯობესდება. Ashraf Ghani 65 წლისაა და უწინ მსოფლიო ბანკში მუშაობდა. თავის საინაუგურაციო გამოსვლაში ღანიმ განაცხადა, ჩემი პრიორიტეტი ქვეყანაში მშვიდობის დამყარება იქნებაო. თავრობის ოპონენტებს, განსაკუთრებით თალიბანს და კიდევ ერთ ექსტრემისტულ ჯგუფს, ჰეზბ-ე-ისლამის, ღანიმ მოუწოდა პოლიტიკურ მოლაპარაკებებში მონაწილეობისკენ. რა პრობლემაც უნდა ჰქონდეთ, გვითხრან და გადაჭრის გზებს გამოვნახავთო, განაცხადა მან. გაპრეზიდენტების შემდეგ ღანის პირველი ნაბიჯი იყო არჩევნებში დამარცხებული მისი მეტოქის აბდულა აბდულას დანიშნა ქვეყნის მთავარი აღმასრულებლის პოსტზე. ეს თანამდებობა ახლა შემოიღეს, როგორც ნაწილი აბდულასა და ღანის შორის მიღწეული შეთანხმებისა ძალაუფლების დანაწილების თაობაზე. ამ შეთანხმებით დასრულდა რამდენიმე თვის განმავლობაში გაგრძელებული ბუნდოვანი ვითარება, რომელიც ავღანეთში მოყვა საპრეზიდენტო არჩევნების კამათის საგნად ქცეულ მეორე ტურს. ღანი საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად ოფიციალურად 21 სექტემბერს გამოაცხადეს, არჩევნების მეორე ტურიდან დაახლოებით 3 თვის გასვლის შემდეგ.
ეს იყო საომი ასათიანი დროსანალებული, ის კი ამბობდა შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის მიერ გამოწერილი უსაფრთხოების შეთანხმების შესახებ. მისი მიხედვით ავღანეთში შეერთებული შტატების 100,000-მდე სამხედრო დარჩება მას შემდეგ, რაც 31 დეკემბერს მუშაობას დაასრულებს საერთაშორისო საბრძოლო მისია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით ახალი ევროპით. ეს ყოველგვარული რუბრიკა ახალი ევროპის თემა მოლდავეთია, უფრო ზუსტად ამ დასავლეთ ევროპული ორიენტაციის მთავრობის მქონე ქვეყნის მცდელობა თავი დააღწიოს ენერგეტიკის სფეროში რუსეთზე დამოკიდებულებას. აგვისტოს ბოლოს გაიხსნა საზეიმოდ მოლდავეთის და რუმინეთის შემაკავშირებელი გაზსადენი, რომლის მეშვეობითაც ცდილობს კიშინიოვი თავი დააღწიოს გაზპრომზე დამოკიდებულებას. თუმცა გასადენი არ მოქმედებს, მაშინ გას არ გაუვლია და არავინ იცის, როდის გადაკაჩავენ იაშიდან, რუმინეთიდან, უნგენამდე, მოლდავეთამდე არარუსული წარმოშობის ბუნებრივ აირს. მილსადენის გახსნის ცერემონიას მოლდავეთის ეროვნულ დღეს 27 აგვისტოს ესწრებოდნენ რუმინეთის და მოლდავეთის პრემიერები ვიქტორ პონტო და იური ლეანკა. ორივე პოლიტიკოსი წინასაარჩევნო კამპანიაში იყო ჩართული და ორივე ცხადია ამ საქმისთვისაც იყენებდა ცერემონიას. მაგრამ როგორც ითქვა, გასადენი გაიხსნა უაიროთ. მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრი ისე ლაპარაკობდა, თითქოს გაზპრომის გაღიზიანებას ერიდებაო და აღნიშნა, ის მთავარი მომწოდებელი რჩება, მაგრამ შეიძლება ორ წელიწადში, როცა ეს გასადენი ამოქმედდება, გაზპრომმა უკეთესი ფასები შემოგთავაზოს. აქ მთავარი ჩვენთვის კონკურენტების არსებობა არის და იქვე დაზძინა.
მოლდოვაში გააფორმოთ ხელშეკრულებას რუმინეთის ფირმასა და მოლდოვგაზის რეგიონულ ფილიალს შორის. მცირე რაოდენობის წელიწადში 10 მილიონ კუბურ მეტრამდე გაზს კონკურენტულ ფასად რუმინეთიდან მივიღებთ. თუ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, ფასი გაზპრომისაზე უკეთესი იქნება. და მივახცევთ ერთბაშად ორ მიზანს: ენერგეტიკულ უსაფრთხოებასა და კონკურენტულ
ფასს.
მოლდოვაგას გაზპრომი აკონტროლებს და ამ უკანასკნელს ნამდვილად სურს დარჩეს მოლდავეთისთვის გაზის მთავარ მიმწოდებლად. გაზპრომზე დამოკიდებულებისთვის თავის დაღწევა მნიშვნელოვანია მოლდავეთის მთავრობისთვის ევროინტეგრაციის პოლიტიკაში. რუსეთის სახელმწიფო ფირმაზე მოდის მოლდავეთის ენერგიის მოხმარების 65%. ამას დაერთვის ის 4 მილიარდი დოლარი, რომელსაც გაზპრომი კიშინიოვისგან მოითხოვს. ამ თანხის შესაბამისი აირი მიეწოდა სეპარატისტულ დნესტრისპირეთს და მომხმარებლისგან მიღებული თანხა გაზპრომს არ გადაურიცხეს. ამ ეტაპზე 1000 კუბური მეტრი გაზი რუსეთიდან მოლდავეთს უჯდება $420. არ არის ცხადი, რა გზებს მიმართავს მოლდოვა გაზი, რათა მოლდავეთში რუმინული აირის იმპორტს ხელი შეუშალოს. რადიო თავისუფლება შეეცადა ამ თემაზე კომპანიასთან ესაუბრა, მაგრამ უშედეგოდ. ენერგეტიკის სფეროს კიშინიოველი ექსპერტი იონ მუნტეანი მოელის, რომ წლის ბოლომდე არ ამოქმედება ახლად გახსნილი მილსადენი. მუნტეანმა Eurasia.net.org-ს უთხრა, ამ პროექტის შეფერხებით დიდად არიან დაინტერესებულიო. მოლდავეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი დიმიტრი ბრაგისი ამბობს, რომ მოლდავეთში რუმინეთიდან გაზის შეტანის სამართლებრივი ჩარჩო უკვე შექმნილია.
დაფუძნდა ენერგეტიკის რეგულირების ეროვნული სააგენტო. მოლდოვგაზი უარს ვერ იტყვის სხვა მომწოდებლის აირზე. მხარეებმა უნდა მოილაპარაკონ ტრანსპორტირების ფასზე და შემდეგ მოლდოვგაზს გასმა რომ თქოს, პრობლემა აღარ უნდა ქონდეს.
discuții în contradictoriu cu Moldova Gaz.
Martalia, Kishinevs ar შეუძლია აიძულოს Moldova Gazi, შესთავაზოს მომხმარებელს რუმინული აირი, მას ძალუც რუმინეთში პარტნიორებთან მუშაობა და ახლად შექმნილი ფირმებისთვის დავალების მიცემა რომ ასე მოიქცნენ. Იაში უნგენის გასადენი მცირე ნაწილია მოლდავეთის ენერგეტიკული სტრატეგიისა. ამ ეტაპზე მას მხოლოდ მცირე რაოდენობის გაზის გადაკაჩვა შეეძლება მოლდავეთის სასაზღვრო რაიონებში. მაგრამ მთელი პროექტის პოტენციალი უზარმაზარია. ფიქრობს პოლონელი ექსპერტი ანიტა სობიაკი, რომელიც საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტში მუშაობს ვარშავაში. მისი თქმით, მილსადენმა უნგენიდან კიშინევამდე უნდა მიაღწიოს.
This is very first phase of a grander project.
Potentiali uzarmazaria es udaoa. Rotsa is mtkhliana dashendeba, rotsa qvela samartlebrivi sakitkhi mogvardeba, rotsa Gazpromi datankhmdeba Ruminetidan gazi gadakachos Moldavetchi, gamochndeba uzarmazari potentsiali. Es gassadeni ikneba alternativa Rusetidan Gazpromis gzit migebuli bunebrivi airis.
პროექტის დასასრულებლად საჭიროა დამატებით 200 მილიონი ევრო, მაგრამ როცა სრულად ამოქმედება გასადენს შეუძლია წლიურად გადაკაჩოს 1.5 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირი. ახლა მოლდავეთი გაზპრომის გზით 1.1 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს იღებს. ამას გულისხმობდა სწორედ ეს მიზანი, რაზედაც მილსადენის გახსნის ცერემონიაზე მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრი იურია ლეანკა ლაპარაკობდა. Машин ман როგორც უკვე მოისმინეთ ეს სიტყვები წარმოთქვა.
Пенდალატაკი
ვახცევთ ერთბაშად ორ მიზანს: ენერგეტიკულ უსაფრთხოებასა და კონკურენტულ ფასს.
Энергетика и прецы компетитиве.
Разумеется, ეს იყო ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა დღეს იყო მოლდავეთი, მოლდავეთის დამოკიდებულება რუსეთზე ენერგეტიკის სფეროში და კიშინევის მცდელობა თავი დააღწიოს ამ დამოკიდებულებას. ერთ საათის განმავლობაში პრაღიდან პროგრამას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძემ. დროებით გემშვიდობებით. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.